Armo teille ja rauha taas. Hyvä, että jätitte hetkeksi aurinkotuolin ja tulitte tänne. Se oli sellainen sanonta kuulema nykyään, kun kutsuvat jopa giganttiin ostoksille, että jätä aurinkotuoli ja tule ostoksille. Tarkoitukseni on tässä sun kanssasi jakaa Raamattua. Ja rukoukseni on ollut, että Jumala saisi ilmestyä meidän keskellä väkevästi sellaisena, että kun arkipäivään lähdet ja olojuhlat ovat takana, niin sulla olisi jotakin kourassa kättä pidempää ajatella ja miettiä elämääsi. Lopussa vielä rukoilemme ja kannamme rukouspyynnönkin Jumalalle sitten tiettäväksi. Tässä se on mun edessä. Mä yritän panna sen noin, että mä muistan sen. Mulla on hyvä muisti, mutta mielettömän lyhyt. Tässä Jumalan kasvojen edessähän me olemme voitelusta kiinni, niin kuin hyvin tiedätte, että näillä meidän nimillämme ei kovin paljon painoarvoa ole, vaikka rahnaston nimi olisi tuolla joka aidan tolopas, kun tuut pitkin Turussa tänne päin, niin se ei niin kuin mitään henkeä nostata. Vain Kristus voi tehdä sen. Ja hän ansaitsee kaiken kunnian ja kaiken ylistykseen, koska hän on sen arvoinen. Me olemme savi-ihmisiä, meillä on ihmisen ajatukset ja ihmisen teot, me tarvitsemme jotain yliluonnollista. Tiedän sen, hyvä kuulijani, että sinun henkesi ei tule kosketetuksi, eikä sisäinen elämä täytetyksi, ellei Jumalan henki pääse siihen vaikuttamaan. Toivon, että omien sanojeni ja näiden asioiden keskellä voisin jättää jotain ikuisuutta henkeesi. Teologista voimistelua on ollut 2000 vuotta lähes, ainakin 1500 vuotta lähes Euroopan ja Suomenkin kohdalla monet sadat vuodet Suomessa, ja sillä ei ole kovin paljon aikaan saatu. Entistä jumalattomampi on väki tänä päivänä. Vain Kristuksen henki voi tehdä jotain. Ja sen tähden rukouksena, että tässä eilisen jatkoksi, kun eilen käsittelimme täällä että kolmea merkittävää jumalaa, jotka on aikamme maailmassa toi ekologia, ekonomia ja sitten ekumenia, joka tällä hetkellä on yksi iso Jumala, yhteinen uskontokohta, jossa jätämme sellaiset Raamatun kohdat pois, jolla voisimme loukata toisiamme. Siitähän me lähdimme liikkeelle. Ja sitten oli kohta, jossa käsittelimme sitä, mitä seurakunta ja mitä meillä uskovilla on annettavana siihen vastavedoksi, uusi taivas, uusi maa, niin kuin muistatte. Ja rakkaus sen tilalle, mitä on raha. Ja kaikki materiaali, mitä ikinä nyt puhutaan ajallisessa, materiaalisessa elämän arvoissa. Rakkautta ei voi mikään voittaa. Ja sitten tähän ekumenian rinnalle nostin seurakuntelämän. Ja nyt jäi sitten tänään katseltavaksi se käyttövoima, jota me tarvitsemme seurakuntelämässä. Me tiedämme jokainen, me ihailemme Pyhän Hengen vuorotusta, niin kuin Joelissa kerrotaan hienosti, Joel profeetassa 2 ja 27 eteenpäin muutama jae. Luen vain asian yhteyden vuoksi sen. Hyvä, valtava kohta. Ja 27 eteenpäin. Te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä ja minä olen Herra teidän Jumalanne, eikä toista ole, eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Näiden jälkeen minä olen vuorottava henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuorotan henkeni. Me olemme iloineet tästä, että helluntaipäivä tuli. Ja itse kukin, jotka olen täyttynyt Pyhällä Hengellä, tietää miten merkittävä muutos se oli elämässä, kun Pyhä Henki tuli meidän elämään. Niin kuin apostolien tekojen kohdassa hienolla tavalla kerrotaan siellä, kuinka yläsalissa Jumalan Pyhä Henki jakautui heidän keskelleen ja täytti heidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja sen jälkeen näistä 12 apostolista plus muut läsnäolijat, heistä tuli käveleviä monistuskoneita. He saivat henkeensä sanoman. Ja sitten kuinka apostolien tekojen toisen luvun 41. jakeesta nähdään, kuinka seurakunta muotoutui ja kuinka heitä kastettiin ja siitä alkoi seurakuntaelämä ja liitettiin seurakunta yhteyteen. Samalla apostolien tekojen 4. luvussa, se otetaan avuksi, sanotaan hyvin 27.31, näin 4.27.31, Totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut. Sekä Herodes että Pontius Pilatus, pakanainen Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, mikä sinun kätesi ja päätöksesi on edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Nyt, Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat, tunnusteko ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Kun olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Tässä oli voimakas kohta, joka suorastaan innostaa, kun näkee, miten seurakunta saa paikat vähän vapisemaan ja miten politiikkojen ja uskonnollisten johtajien ja etenkin näiden kirjanoppineiden keskellä, miten valtava vastaveto oli pyhällä hengen täyttyminen ja sen ilmestyminen maailman näyttämölle. Ja me tiedämme jokainen varmasti itse kukin kuulijana, että näitä arvoja ja näitä elämän asioita emme voisi koskaan elää, ellei me olisi saanut kokea pyhällä hengellä täyttymisen. Helluntain herätys on pelkästään seurausta pyhällä hengellä täyttymisestä. Koskaan ilman pyhän henkeä emme voi saavuttaa niitä tuloksia, mitkä voimme Jumalan pyhän hengen valtaamina ihmisinä saada aikaan. Ja sen takia me tarvitsemme jatkuvasti olla selvillä tässä ohjaimossamme, kun elämme, eli komentosillalla, tai miksi haluamme kutsua sitä, missä ruorit ja kompanssit ja syvyysmittarit ja muut sijaitsevat, jos ajattelemme alusta. Aluksessahan täytyy olla kaiken aikaa selvillä, millä väylällä se kulkee. Aluksen kipparilla on, hänellä on iso vastuu, hänen täytyy tietää, missä tämä alus purjehtii. Hän ei aja sitä korva kuulolla. Hänellä täytyy olla tarkka tieto ja vaisto ja sisäinen valveilla olo, missä ja kuinka me purjehdimme. Näin ollaan herätysliikkeinä, näin ollaan yksilöseurakuntina ja näin ollaan yksilöinä. Me emme edusta mitään uskontoa ja olemme jotain uskonnon edustajia, jotka voisimme antaa vastavedon tämän päivän epäjumalille ja tämän päivän ihmisten maailmassa tälle viihteelle ja nautintokulttuurille, jonka keskellä me elämme. Meillä ei ole siihen muuten vastavetoa kuin väkevä pyhällä hengellä täyttyminen. Vaikka meillä olisi kuinka paljon väitöskirjoja kirjahyllyissä, olemme valmistuneet parhaista instituutioista ja teologisista tiedekunnista ja ynnä muusta, niin kaikki vaan pysähtyy ihmisen tähän aivotoimintaan. Ei sielua voi koskaan opettaa. Ei sielua voi komentaa, sanoo Luther. Sielu tarvitsee ruokaa. Sielu tarvitsee ruokaa, joka saa sielun heräämään ja kokemaan Jumalan läheisyyttä. Ja siihen henki, josta se saa ruokaa, niin se saa sieluelämämme elämään ja henkemme elämään. Ja sen takia me tarvitsemme tämän pyhän hengen valtavan läsnäolon jatkuvasti elämämme keskellä. Eikä ole kysymys, ystäväni, siitä, että meidän tulisi olla niin kuin tukka afrolla koko ajan, silmä kuin kahvilautaset. Käsi kuin 220 sähkötepselis ja kaiken aikaa pörrää ja mahtavia tunteita menee läpi. Ei pyhänkin meitä sellaisen elämään johda, että sä olet kuin korkia jännittees koko ajan. Mitä voimakkaampi aika hengellisesti, sitä usein vaikeampi aika ulkoisesti. Ja sen takia me tarvitsemme Jumalalta voiman, sen pyhän hengen voiman, joka muutamissa asioissa, mitä yhdessä katsomme, niin tulee vaikuttamaan. Toisen korinttolaiskirjeen siellä, jos otetaan se avuksi, toinen korinttolaiskirje, ja pysähdytään 12 lukuun, ja sieltä loppupäästä muutamia jakeita, kun Paavali kirjoittaa korinttolaisille, jotka elivät pitkälti samanlaisen ajan keskellä hengellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti kuin me elämme tänään. Nyt hän sanoo siellä 27. jakeesta eteenpäin näin. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Tämä me joudumme ensimmäisenä todistamaan itsellemme. Olenko sitä? Joudumme kysymään sen. Ja sen todistamiseen tarvitaan vain huomioida se, kuinka minä vaellan. Siinä ei tarvitse mitään hengellisiä voimakenttejä etsiä. Kuka on tässä vahvempi, kuka voimakkaampi. Sitten toinen, joka jatkuu. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Ei suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivätkä kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja sitten Paavali sanoo jotain arvokasta. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Ja sitten hän aloittaa 13. luvun. Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla olisi rakkautta, olisi minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkune. Jatkaa. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, tietäisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon. Vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eikö aika rankkaa tekstiä? Ajattelepa kuulijani, jos meikäläinen vaikka tekisi sen, että mulla olisi sellainen usko, että mä siirtäisin jolta mörskän läheltä, missä meillä oli ennen mörskä tuolla Perälapissa, niin kuivitunturin tänne. Mä komeilisin kaikissa median etusivuilla, että mies, joka siirsi kuivitunturin. Mies, joka puhuu eri kielillä, jopa enkelten kielillä. Kaikki salatieteen harrastajat, suurinen suurensasinen tutkis, mikä tämä rahnat on. Ja nämä kaikki ihmeet, joita tässä puhuttiin, olisi valtava tietomäärä, salaisuudet tietäisin, minulla olisi kaikki usko siirtää vuoria. Minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi. Ja tietysti nyt, jos tämän omaisuuden mitä omistaa, niin siinä ei nyt kauan mene, kun se jakaa. Ja siitä ei nyt paljon lehdistö kiinnostu, mutta sitä olisikin oikein kunnolla. Muutamia kymmeniä miljoonia pistäisi tuosta, niin kuin aikanaan Charles Studi, lähetyspioneeri. Jakelisin jo köyhille sen ravinnoksi. Antaisin vielä ruumistani poltettavaksi. Niin uskotko, niin meikäläistä olisi kirjoitettu monta opusta aikaohjissa ja päivän kustannuksissa. Siellä olisi ensimmäinen ja toinen teos ja kolmas osa tulisi siitä. Ensimmäinen osa varmaan käsittelisi mies, joka puhuu eri kielillä ja mies, joka on, hallitsee elämää ja tuntee asioita, salaisuuksia ynnä muuta. Kaikki olisi eka. Toinen olisi voimatekojen osa, kakkosjulkaisu. Ja kolmannessa mies, joka jakeli omaisuuden köyhille. Valtavat teokset olisi myynnissä kirjapöydillä. Jumalan taivas sanoo, kun ei sillä ole rakkautta, niin tyhjä mies. Tyhjä mies. Aika järkyttävää loppujen lopuksi. Me luemme paljon erilaisia kannustavia teoksia, ja varsinkin kun ne tuodaan tuon Lahden tai meren tuolta puolen, niin se menee meille Suomessa varsinkin, niin se menee kuin väärä raha. Ja sen tähden, ystävät, joudumme pysähtymään tässä aikamme maailmassa, jossa elämme. Todella Paavali kirjoittaa jotakin sellaista, jossa hän pyytää oikein suorastaan, että hän saa osoittaa teille verrattoman tien. Jos ajatellaan, mitä tapahtui apostolien tekojen aikana, apostolien tekojen 4 ja 4, kuinka siellä kerrotaan vain mahtavasti tämä kohta, kun sanotaan, mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Ajatelkaa vaimot ja lapset mukaan lukien. Ja tästä alkoi voimakas aika. Ajatelkaa lähes 10 000 jäsentä, väittää muutamat perimätiedot. Ja pyhenki oli heidän keskellään. Nyt me ei katsota kuulijat vain sitä, mitä tämä kielillä puhuminen oli. Mitä oli nämä profetoimiset? Mitä oli ilmestykset ja mitä ne voimat, joita tapahtui siellä keskellä? Vaan mikä oli se ja mitä oli se, että pyhähenki pystyi heidät hitsaamaan sillä tavalla yhteen, että heitä kunnioitettiin ympäristöstä ja heidän rakkausyhteyttä, missä rakkaus vallitsi, oli niin merkittävää, että se suorastaan sai ihmiset halajamaan sitä samaa. Tätä olen kuulijat usein kysynyt 10 helluntaiseurakuntaa palvelneena, välillä voitelussa, välillä kuivalla kuin kuivana kuin kapakala, ja välillä ollut viisaampi ja välillä typerämpikin. Ja olen usein kysynyt, mikä on se voima, jos me olisimme saaneet sen Suomen pienenä helluntaiseurakuntana kokea. Meillähän ei ole jäsenistöjälle niin paljon, että saisimme kunnon puolueen edes eduskuntaa. Mikä oli se, joka sai heidät sitten toimimaan tällä tavalla? Miksi he rakasti toisiaan sillä tavalla? Jos ajattelemme Pyhän Hengen olemusta heissä, niin totta kai me ensimmäisenä mielellä katsomme näitä, josta me olemme niin innostuneet profetoimaan, kielillä puhumaan, ilmestyksiä näkemään. Näillähän me ollaan ohjattu toistemme elämää. Olemme profetoineet sympatiasta ja empatiasta ja muusta ja antaneet ja ohjanneet toisten ihmisten elämää ja unohtaneet kokonaan, että profeetta ei ohjaa kenenkään elämää, eikä ole neuvomassa, koska tulee sonnivasikka tai joku lehmävasikka, niin kuin meidän keskellä on takavuosina ollut. Nyt ystävä, kun ajatellaan, että onko siellä jokin arvokkaampi näkökulma sitten. Ja siihen hetkeksi haluan viedä sun 8 tämmöiseen kohtaan ajattelemaan ja miettimään näitä omaa elämäämme Jeesuksessa, jonka tulo lähestyy. Ja uskon, että tulee aika, jolloin me emme voi kokouksia. Mitä Jeesus sanoi, että tulee aika, jolloin ei voida työtä tehdä. Nyt on se aika, jolloin me voimme avata silmiämme, korviamme ja sydäntämme. Nyt on se aika, jolloin me voimme Jumalan edes tehdä jotain, sillä sitten kun tulee se aika, jolloin alkaa vaikeudet nousemaan Euroopassa ja Skandinaviassa ja alkaa tulemaan vainojen ajat ja muut, niin silloin on vaikeinta tehdä parannusta. Koska se tuntuu nytkin hyvinä päivinä tosi vaikealta. Itsensä kanssa joutuu usein painiotteluun. Ja ensimmäinen kohta, jonka haluan sun kanssa hetkeksi pysähtyä ajattelemaan, oli se, että Pyhä Henki korjasi heidän keskellään kaikki epäkohdat. Ja eriävät mielipiteet ja toi kunnioituksen keskuuteen. Pyhä Henki korjasi epäkohdat. Pystyykö Pyhä Henki korjaamaan meidän ihmissuhteitamme, joilla me olemme usein kylillä ja kaupungeissa ja asuinseudullaan pilanneet jopa kokonaisen seurakunnan maineen? Pystyykö Jumala lopulta saamaan aikaa meidän keskellämme samaa kuin alkuseurakunnan keskellä? Minä en usko, että alkuseurakunnan ihmiset olivat mitään pulmusia tai hienoja ihmisiä kuin pikkulinnut. Heillä oli aivan samat piirteet kuin sinulla ja minulla. Ja he elivät samanlaista elämää, ei ehkä niin korkeaa teknologiaa kuin me elämme tänään, mutta aivan varmasti ihmisinä eli samanlaista elämää. Niin pystyykö se korjaamaan pyhänkin meidän keskellämme kaikki epäkohdat niin pitkälle kuin on mahdollista ja olemme valmiit siihen ja saamaan aikaan kunnioituksen? Tätä joudumme kuulijat kysymään. Kun ajattelemme, me rukoilemme herätystä. Me rukoilemme, että ihmiset tulisivat uskoon. Kuitenkin me saatamme jättää sellaisen jäljen lapsiimme, etteivät vähäkään kunnioita meidän uskoamme tai naapurustoon. Erään kerran menimme yhden veljen kanssa kokousta pitämään eräälle paikkakunnalle ja sitten kävi niin onnettomasti, että me olimme siellä puolipäivän aikaa ja menimme sitten majapaikkaan, niin siellä emäntä sitten sanoi, että kello 17 ruoka tulkaa silloin ja kokous on kello 19 ja pamautti oven kiinni. Jäimme seisomaan portaille ja siinä sitten evankelista mun vieressä oli vähän niin kuin revetä jo siinä sitten, että hän on tottunut menemään ennenkin elämässä saranan puolelta sisään. Mä otin, ei nyt mennä, nyt lähdetään tässä vähän katselemaan ympäristöä ja maastoa. Ja ajelimme sen tien loppuun, minkä varrella se talo oli, niin siellä tulikin kanava työmaa. Me siellä kanava työmaalla sitten venimme sinne ja me ei ollenkaan ajateltu, että oli solmio kaulassa ja valkoinen paita päällä. Ja kun me tultiin sinne kanava työmaalle, niin kuulkaa kopista alkoi ukkoa tulemaan ulos. Ne luuli, että pomot tuli. Silloin tämä evankelista veli ryntää autoa ja ottaa hyvä sarmi ja alkaa jakamaan. Sanoi, lepo vaan pojat, oma evankelistoja. Ja siinä me kutsuimme heitä illalla kokouksiin, niin siinä yksi mies pani semmoisen valtavan ruoppauskoneen tämmöisen telaketjun pultin päällä jalkan ja sanoi, että näillä sanoilla sanoi, että jätkät, minä uskon, että olette tosissaan. Mutta tällä paikkakunnalla meistä ei kukaan astu jalallakaan helluntalaisten kokouksiin. Ja sitten se kertoi tilanteesta. Meitä hävetti. Meitä hävetti sen seurakunnan keskellä oleva ahneus. Se rahan ahneus ja se oman edun tavoittelu ja kaikki, mitä siitä tuli. Ja sääntelen ystävät, mikä meillä voi olla vastaveto aikamme maailmassa. Ei se auta, että me puhumme voimakkaasti kielillä. Ei se auta, että me profetoimme, näemme ilmestyksiä ja koemme tiedon sanoja. Me tarvitsemme hitsaantua toisiimme. Meidän keskellä tulee tulla kuuluisaksi myös rakkaus. Jokainen ihminen on Jumalalle haaste. Hän rakastaa kaikkia. Onko meille? Kysyn sinulta kuulijani. Toinen, joka tulee vastaan heti tässä Paavalin erinomaiselle tielle kutsumisessa. Poltti sydämistä ylpeyden kaiken, mikä oli Aadamista asti ollut. Se oli mahtava teko Pyhältä Hengeltä. Aadamista lähtien oli ylpeys. Kaikki nämä siihen liittyvät tekijät olivat hallitsemassa ihmistä. Ja kun ihminen sitten tultiin uskoon, täytettiin Pyhällä Hengellä, niin Pyhänkin poltti sydämestä kaiken ylpeyden ja pani rakastamaan toisiaan ihmisten. Heidän keskuuteen tuli rakkaus. Se alkoi vaikuttamaan heidän elämässään väkevällä tavalla. Ja tiedätkö, on aivan absoluuttisen varmaa, että en usko yhdestäkään seurakunnasta Suomesta, niin olisi erotettu seurakunnasta pois ylpeät ihmiset. Ne on saaneet marssia kuin riikin kukko meidän keskellä ja ne on hallinneet tätä seurakuntaelämää monta kertaa sukunsa kautta ja makuhuoneiden kautta. Pannu monen vanhimmistoveljen pomppimaan ihan uuteen tahtilaihin, kun eukko sanoo kotona, kuinka mennään. Ja sen takia rakkaat helluntalaiset. Me ei pysty aloittamaan uutta voimallista elämää kuin palaamalla takaisin lähtökohtaan. Eilen mainitsin sinulle, että suurin osa tänä päivänä helluntaista kulkee selkä edellä huomispäivää, ylistelee ja päristelee ja pitää meteliä, kuinka Jumala on hyvä, mutta kulkee huomiseen selkä edellä. Miten siitä päästään eroon? Esirukouspalvelun kautta ja sitten paastopäivät pystyyn laitetaan. Ei, yksinkertaisesti kääntymällä. Siihen ei tarvitse mitään suurta ilmestystä. Tieto, että kuljen väärinpäin. Jos sanotaan nuorelle kaverille, että hei muuten sulla on kengät väärässä jalassa, niin ei siinä mitään paastopäiviä aloiteta. Siinä pannaan kengät oikeaan jalkaan. Joskus meistä on tullut niin hengellisiä, että ei tiedä nakkikioskin kanssa sivussa, mitä sieltä oikein ostaiselle Jumala sanoo. Siksi pyydän sua ystäväni, hetkeksi pysähtymään, älkää ajattele, että rahnasto puhuu näin. Mä haluan Jumalani edessä puhua sulle niin, etten joudu kerran tilille Jumalan edessä. Poltti sydämistä ylpeyden, ahneuden, kateuden, kaiken sen. Se koskee meitä pappejakin. Mehän ollaan toisillemme tosi kateellisia. Sen takia me rupeamme ennustelemaan, että täällä paranee sitä ja sitä. Ja monta kertaa sitten jälkeenpäin katsotaan, niin on niin kuin yksi täti Tukholman herätyksen aikana, kun tuli esillä ja hänen puolestaan rukoiltiin. Ja siinä sitten oli melkoinen rytäkkä, kun hän kaatukin vielä. Ja sitten kun hän nousi pystyyn, sieltä hän otti kepin sieltä ja taas lähti. Ja lupauksia oli, mutta ei ollenkaan ollut toteutuksen hetkeä. Ei kaikella kunnioituksella sitä Jumala voi toimia näin. Mutta jos motiivimme on ulkoisiin seikkoihin enemmän kuin se on sisäiseen, niin me voimme olla hukassa. Kolmas, joka nostaa, tulee meidän eteemme, ainoastaan rakkauden ja armossa Jumalan armolahjat ovat helluntai hengen hedelmä. Hesekiel sanoo aika hyvin, täällä otetaan avuksi, mitä Hesekiel sanoo, Hesekiel profeetta. Aika voimakkaan kohdan 36 ja 26 sanoo näin. Minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen. Minä annan teidän sisimpäänne, minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Jos mitään, niin tätä me tarvitsemme. Rakkauden palveluksessa, rakkaudessa toisiamme kohtaan, kielemme on varovainen. Mielemme on varovainen, koska Pyhän Hengen vaikutus, niin kuin uudesti syntymä, vaikuttaa ihmisen mielen tasoon ja mielen hallintaan, josta hyvät ja pahat ajatukset lähtevät. Jumalan pojan veren osallisuus tulee syvälle ihmissieluun, henkeen ja puhdistaa ihmisen ajatuksia myöden niin, että ihminen alkaa ohjautumaan Jumalan tahdon tielle. Ja se ohjaa sieltä ihmistä aina, ne ajatukset eivät heti muutu, mutta mitä enemmän me harjoitamme uskonelämämme, niin kuin olemme kuulleet edellisenkin tunnin aikana, niin sitä voimakkaammin Jumalan Pyhänkin pääsee valtaamaan meitä ja me hiljalleen irrottaudumme niistä ajatuksista, jotka sitoivat meitä. Mutta se edellyttää myös sitä, että me kieltäydymme sellaisilta sivuilta netissä ja erilaisissa tiedotusvälineissä, jotka vangitsevat ajatuksiamme ja tahtoelämäämme tekemään jotain sellaista, joka sotii Jumalan tahtoa vastaan. Meidän on nähtävä, että rakkaus ei pysy meissä, ellemme me pysy rakkaudessa. Meidän on pysyttävä rakkaudessa. Rakkauden yhteydessä totuus ei ole raakuutta, mutta ilman rakkautta totuus on raakuutta. Ja sen takia Jumalan täytyy saada vallata tässä lopun ajan ajassa, jossa me elämme, tämän viihde- ja nautintokulttuurin keskellä. Sen täytyy saada vallata meidän sydämemme ja henkemme, että me jaksamme taistella Kristuksen rintamassa ja ymmärtää, että tämän maailman huonoimman vuokrahuoneiston keskellä, missä asun kehossani, krupissani tai vartalossani, kuinka haluan sanoa sen, meillä Pohjanmaalla sanotaan vain gruppi. Ja tämähän on sellainen huusholli, että tähän ei toista sopimusta tee. Oot varmaan pannut merkille vuosien saatos, että ei tämä kyllä hääviasunto ole. Ei auta visibleet eikä mitkään muukkaan hieno kasvovoiteet. Naama vain muuttuu kuin vanha moottoritie. Tarvitsemme jatkuvasti Jumalan armoa pysyäksemme hengellisesti hengissä. Ja sen takia Pyhän Hengen ominaisuus toimii parhaiten rakkaudessa. Armolahjat, erilaisine, mitä me saammekin, ne on rakkauden palvelukseen. Neljäs, joka tulee eteemme, on rakkauden palveluksessa nähdään toteutuneena ja todistetaan se teoilla. Rakkautta ei voi puhua, se on teko. Ja sä vaan puhut vaikka puolisolle, siis maallisenkin rakkauden keskellä. Sä puhut vain rakastat, mutta tekosi osoittavat aivan muuta. Niin kuka sellaista voi uskoa? Eihän me sellaista uskoa. Kaiken aikaan puhuu, että rakastaa, mutta teot osoittavat sen, että se on ihan muualla menossa. Samoin on kristillisessä elämässä. Rakkaus ei ole sitä, että minä vaadin, että täällä pitää olla rakkautta, vaan minä alan antamaan sitä. Se on Pyhän Hengen ilmenemismuoto myös sinun ja minun kohdalla. Ja sen takia me tarvitaan tämä ystävä. Mitä enemmän meille tulee ikää, sitä vaikeampi meidän on kääntää kulkua. Ja me tarvitsemme sinä todella jumalallisen atomipommin. Koska me totumme helluntai-rituaaliin. Ja me emme huomaa, koska meistä on tullut helluntai-uskovia ja olemme unohtaneet Kristuksen. Ei Jeesus ja helluntaherätys tai baptisti tai vapaakirkko ole sama asia. Jeesus on Jeesus. Ja herätysliikkeen kompuroi milloin missäkin. Mutta Jeesus on Jeesus, Jumala on Jumala ja ne pysyvät ja niitä ei tarvitse niin kuin ojentaa uudelleen. Niillä on valtuudet käsissään. Viidentenä voimme todeta, että kaikki keinotekoinen vain tulee pilaamaan ja tulee esteeksi. Ja sen takia ajatellessamme aikamme maailmaa, jossa juuri nämä kolmesta alueesta, mistä eilen puhuimme, jonka jatkoksi haluan tässä tuoda esille näitä näkökulmia, niin jos ajattelemme sitä, niin emme me tämän maailman tietoniekkojen ja viisaiden ja professorien ja suurten tohtorihattujen maailmassa, ei me omilla järjillämme ja uskonnollisilla seremonioilla minkäänlaista vastavetoa voida laittaa. Me tarvitsemme yliluonnollisen Jumalan pyhän hengen johtamaan kättämme, aivojamme ja koko toimintaa. Niin, että meidän yhteiselämässämme on erilaista kuin Finlandia-sirkuksessa. Me emme tarvitse pomppolinnoja emmekä elefanttia meidän juhliimme. Me tarvitsemme Jeesuksen. Aikamme maailma tuo varmasti helluntaiherätyksenkin kokouksiin kohta, vaikka minkälaista pomppolinnaa ja erilaista puuhamaata. Ja kun tulkaa kaikki perheet tänne, ja täällä on kaikenlaista pomppolinnaa lapsille. Alkuseurakunnasta lähtien ne kasvavat vanhat ja nuoret yhdessä kaikki. Ne olivat kaikki yhtä. Lapset kasvatettiin Jumalaa kohtaan kuuliaisuuteen. Kun ne tultiin kirkkoon, niin me kunnioitimme kirkkoa jo sen takia, että silloin eroa päiväkotiin. Ja perheen lapsista näki, ketä he palvelevat. Ja nyt, jos ajattelemme aikamme maailmaa, niin nyt tarjotaan vain viihdettä ja sellaista nautintoja ihmisille. Pyhä henki ei ole tulossa mukaan tähän. Pyhä henki ottaa ihmisen kokonaisvaltaisesti käyttöönsä ja alkaa hallitsemaan ihmistä ja johtamaan Jumalan käyttötarkoituksiin häntä. Me emme saa itsellemme ja sielullemme tyydytystä maailman antimista, eikä edes hengellisestä toiminnasta. Meillä on monia isoja seurakuntia, joissa 50 vuoden välillä henkilökunta vaihtuu, kun ne tulee uusia siivoja, emäntiä ja niin edelleen. He vaihtuvat sen takia, että he ovat suurella innolla ja palavuudella työhön mukaan, mutta he eivät jaksa sitä kovin kauan tehdä, koska on tunnettu, että siellä on kiukkusta väkeä usein meidän keittiöllä. Kun siellä on niin monta pomoa, jotka kaikkien pitää saada mielipide näkyviin. Ja sen takia, ystävät, me tarvitsemme tähän Jumalan ilmestymistä elämäämme, koska kaikki keinotekoinen, olkoon mitä vain, mitä me kehitämme ja keksimme. Jos olisimme aivan rehellisiä olleet ja olisimme ja uskaltaisimme ääneen puhua ihan seurakunnissa asiat, niin me myöntäisimme rehellisesti, että tätä ylistyslinjakin on halkassut meidän seurakunnan kahtia. Ihmiset kaikki ei jaksa seisoa pitkään ylhäällä, he eivät jaksa toistaa samoja lapsellisella sävelellä toistettuja lauluja, ja tämä pidetään ylistyksenä, ja sydämet ovat toisiaan vastaan koko ajan, niin minusta se on lähinnä kalistelua. Meidän tulee pysähtyä ajattelemaan, mikä on meidän suuntamme, mitä varten me teemme sitä ja kenellekään. Me joudumme pysähtymään. En ole ylistyslinjaa vastaan millään muotoa, se tulee Jumalan hengestä. Liidelkööt, niin kuin Oregonin herätyksen aikana Yhdysvalloissa, kun Jumalan henki tempasi ja kuoro laulo täällä ylhäällä. Ja ihmisiä oli rukouksissa tossa, niin siinä tuli yhden eteen monot. Leija oli ilmas. Minun puolesta, vaikka kaikki leija olisi raisioon täältä, niin saa leijailla. Mutta jos se Jumalan henki tekee, ja jos se jostakin muusta tulee, niin alas. Me tarvitsemme Kristuksen keskellemme. Ja sen tähden, ystävät, emme lähde sellaiseen periaatekysymykseen, että joku on sitä mieltä ja toinen on tätä mieltä, vaan me pyrimme löytämään Jeesuksen mielen. Se on se tärkein kohta siinä. Ja kuudentena pysähdymme ajattelemaan ensimmäisen vuosisadan seurakunta, joka rakasti toisiaan, ja se oli huomiota herättävää. Ulkopuolisetkin näkivät sen ja kokivat, siinä on jotakin. Olen ehkä liiankin usein ottanut esimerkille, kun saimme Niinisen Pentin kanssa elää Tukholmassa aikana herätyksen keskellä, niin tiedätkö, meillä istui kokouksissa ruotsalaisia, jotka ymmärtäneet sanaakaan suomea. Ja kun menin kysymään heiltä, mistä päin Suomia he tulee, niin he rupesivat sanomaan, että he ovatkin täältä Ruotsista. He ovat tulleet tänne vain sen takia, kun täällä on niin härlig möte. Kun täällä on niin valtava kokous. He halusivat sen ilmapiirin kokea. Ja meillä oli lähelle parhaimpaan aikaan lähelle 100 hengen kuoro kaaleista. Ja tiedätkö, mikä henki lepäsi meidän yllä? Ihmisiä itki kadullakin siinä ja odottivat oven avaamista. Me kaipaamme sitä, että saisimme kokea ensimmäisen vuosisadan seurakunnan herätyksen. Se on vastaus tälle hienolle ekologialle, jossa yritetään saada Otsonia takaisin tuonne avaruuteen. Jossa yritetään saada puutarha kukkimaan ja kalat pysymään vedessä, ettei ne uidessa mätäne. Kaikille tälle rahan vallalle, jota ihmiset pelkäävät tänään, että dollari romahtaa ja euro romahtaa siihen. ja menee yhtäkkiä tilit tyhjäksi, niin kuin vuonna 1929 tuli Amerikassa yli 1 000 000 rutiköyhää miljonääriä. Ja oli historian suurin itsemurhatilasto siihen aikaan. Ihmiset rakastavat aikaa ja ajallisuutta. Rakkaus ei ikinä sammu, voidaan sanoa 7:nä viitteenä. Ei koskaan. Rakkaus ei hyydy kuolemaan. Rakkaus ei katoa elämän myrskyissä. Sitä ei ole sammuttaneet Rooman katakombit. Sitä ei ole sammuttanut keskitysleirit. Mutta sen sammuttaa yletön huvielämä ja leveä leipä. Se vie meiltä tulevaisuuden, jos me annamme nautinnoille vallan. Jos annat tälle lihalle vallan ylpeydessä, ahneudessa, itsekkyydessä. Tiedätkö, itsekkyys on eräänlainen spitaalisairaus. Ja se on siitä hankala sairaus, että se siirtyy isältä pojalle. Ja siihen me tarvitsemme Jumalan voimaa, että voimme nitistää sen. Kun ajattelemme ensimmäisen vuosituhannen aikaa, niin tänä päivänä tämä välkehtivä valo on todellisuus vielä. Uskon, me voimme muuttua. Niin kuin Matteus sanoo hyvin, otetaan avuksi, mitä Matteus sanoo täällä 6. Matteus 19. luku ja jakeessa 28 sanoo näin. Totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistumella, saatte tekin, jotka olitte minun seuranneet, istua 12 valtaistumella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Jos hän sanoi apostoleilleen 12 miehelle nämä sanat, niin tämä kuuluu myös koko seurakunnalle. Meillä on oma jumalallinen tehtävä Jumalan luona, johon tämä elämässä oleva aika, minkä elämme täällä, valmistaa meitä. Olemme saaneet syntyä Jeesuksesta, hänen hengestä, olemme oksastettu häneen, olemme alaneet elämään hänen elämäänsä, ja tämä rakkauden vaikutus, joka meissä tulee vaikuttamaan, niin se tuo meidän elämäämme sen hienon 1000-vuotisen valtakunnan esimaun jo, kun saamme elää Jeesuksessa. Ja sen takia, ystäväni, jos ajattelemme näitä alkuseurakunnan elämää ja 1000-vuotista aikaa, jota on sitten mennyt siitä eteenpäin, ja elämme täällä 2000 vuoden loppupäässä, viimeisen ajan loppupäässä, niin mekin tarvitsemme tämän ensirakkauden elämäämme, niin kuin sanottiin Laurikean seurakunnalle, jota sanotaan olevan lopun ajan seurakuntaa. Me tarvitsemme tämän rakkauselämän keskuuteemme, sillä elämä seurakunnassa olisi toista, jos osaisimme samalla tavalla rakastaa, kun osaamme tuomita väärät. Se olisi mahtavaa, kun osaisimme samalla tavalla rakastaa toisiamme, kun osaamme sanoa heikoille, kuinka heikkoja ne ovat. Ja kuinka itsekyydessä katselemme elämän arvoja aivan toisella tavalla. Meidän on tultava loppujen lopuksi itse kukin sydämen ihmisiksi. Ja se merkitsee sitä, että sydämen ihminen on erilainen ihminen kuin se, jolla on vain voima. On voimakas tahtoisia ihmisiä. Ne ajavat päänsä läpi hengellisessä elämässäkin, vaikka se olisi väärin. Heidän elämän tyylinsä ja tekonsa osoittaa, että he eivät ole päässeet kokemaan Jumalan rakkautta jostakin syystä. Heillä on luonne vahva, he ajavat päänsä läpi kyllä siihen, minkä he haluavat. Ja hintaa ei kysytä. Sitten on järkityyppejä, jonka järkeen pitäisi aina vedota. Vaikka se järki ei ole tähänkään päivässä mennessä kovin paljon auttanut. Kysypä heidän puolisoiltaan. Näiden järkityyppien puolisot voi antaa ihan toisen lausunnon. Sitten on tällaisia talousihmisiä, jotka on niin sanottuja laskutikkumiehiä ja naisia. Ne hallitsevat usein seurakunnan keskellä ajavat niin sanottua säästölinjaa ja säästävät jopa sellaisessa kohtaa, joka voi olla seurakunnan turmioksi. Sitten on tällaisia tunneihmisiä. He innostuu hetkessä kaikesta. Ne on tansseissakin ollut samanlaisia. Heti kun hanuria vedettiin muutama ruttu esiin, niin kuule, ne oli jollain parketilla menossa. Ja sitten kun tulee seurakuntaelämään, niin ei tarvitse kuule häävitilanne tulla, kun hanskat heiluu kuin Hollannin tuulimylly. Ja lippuja heiluu, mutta me ja tönäsen niitä, ne hyppii silmille. Kaikella kunnioituksella sanottuna. Jumala tekee meistä vakaita. Se saa tunne-elämämme, se saa tahtoelämämme, se saa talouselämämme kohdalleen, se saa järkemme kohdalleen. Opimme ymmärtämään, että järjelle saavutetut tulokset pysähtyvät tähän, eikä tule mitään tänne. Tämän välimatka on usein elämän mittainen. Jos järki olisi ollut niin hyvä, kun me olemme uskoneet sen olevan, niin ei kai me kaatopaikkaongelman kanssa olisi vatsallaan. Ystävät, jos tämän ajatuksen, jonka olen sinun kanssa nyt puhunut ja päätän aivan kohta tähän, typistän 4 osaa. Vedetään se ajatus, jota olen jaannut laajasti tässä 4 osaan. Niin ensimmäisenä tästä nousee eteen otsikko, puheet, keskinäinen kanssakäyminen. Siitä me lähdimme. Siitä meidät nähdään uskoviksi. Se todistaa jotain. Siitä ymmärtää ulkopuolinenkin, mitä me olemme kohdanneet. Toinen, joka tulee esiin tästä, keskinäinen kunnioitus. Keskinäinen kunnioitus. Leipi Petrus sanoi aikanaan hyvän ajatuksen tässä teoksessa, halparvoisen ihmisen edessä sinun todellinen luonne näkyy. Pystymmekö kunnioittamaan kaikenlaisia ihmisiä, joita meidän seurakuntaelämään tulee tässä lopun ajassa? Oletko ikinä kuullut, että herätys haisee? Siellä voi olla kuule 5 vuottakin miehiä ja naisia, jotka ovat käyneet suihkussa. 3, joka tulee tähän. Nöyryys ja alamaisuus. Pystymmekö, ystävät, olemaan alamaisia toisillemme terveellä tavalla? Todistan sinulle yhden asian. Eikö ole totta, että Jeesuksen täytyi katsoa omaa elämää arvottomammaksi kuin sinun? Että hän tuli tänne. Hän tuli ihanasta pyhyydestä, ihanasta puhtaudesta, ihanasta valoisuudesta ja kauneudesta. Kuolemattomuudesta. Hän katsoi sen kaiken halvemmaksi kuin sinut. Hän tuli tänne. Hän tiesi hyvin, kuinka julmia ihmiset ovat. Mutta muistat varmasti, että Pontius Pilatus ei tiennyt sitä. Hän luuli tuodessaan Jeesuksen ihmisten eteen, sanoi, katso ihmistä. Kruunattu orjantappuroilla, pilkkavaate päällä. Hän luuli, että kansan sydän heltyi, hän ei tuntenut sitä. He ei tiennyt sitä, kuinka julmia ihmiset ovat. Ne huusivat hänet ristille. Hänen täytyi katsoa elämäänsä arvottomammaksi kuin sinua ja minua. Ja sen takia meidän on opeteltava ihan arkielämän keskellä terve alamaisuus ja nöyryys toistamme kohtaan. Arvoisa kuulijani, sulla ei ole oikeus päpättää. Tai on. Mutta mitä tilaat, sitä saat. Päpättäjällä on päpättäjäkaverit. Sulla ei ole oikeus loukata ketään. Meidän on pyrittävä elämään, jossa me osaamme rakentaa enemmän ja nostaa kuin litistää. 4. Oppia rakastamaan kaiken kokoisia, kaiken ikäisiä, kaiken näköisiä. Jumala tekee niin. Ajattelette, että jonain päivänä tulee uskoon Bin Ladenin miehet. Ja ne liittyvät vaikka Naantali helluntaiseurakuntaan. Ja ovat seuraavilla olojuhlilla täällä. Kahdentornin miehet. Eikä kysyisi vähän. Kesäkonferenssissa Isoskirjassa, kun oltiin Keuruulla, niin katselin tätä arabipoikaa, josta on teoskin kirjakin kirjoitettu, jonka saa tuoltakin ostaa. Kannattaa lukea muuten. Viimeinen ja 5. yhteenveto. Voisimmeko, arvoisat kuulijat, jo viimein ja vihdoin, tämän ikäisinä, saada aikaan Jumalalle kiitosta. Niin, että huonot ja heikot kokisivat onnen päästessään meille. Pyydän sun ajattelemaan. Ei ole niin tärkeää se, mihin Jumala sinut johtaa ja antaa minkä tehtävän, vaan pääasia, että saan palvella pyhiä. Tullessasi vanhemmistoveljeksi, sinä tulet vain kynnysmatoksi. Sinun tulee monet pyyhkimään jalat, astuessaan sisään pyhien saliin. Siihen paimentehtävää meidät on kutsuttu, ei työjohtajiksi. Siihen meistä ei ole. Meillä on monella sellaisia luonnevikoja, että ei tule muijan kanssa toimeen, niin saati sitten muutaman seurakuntalaisen. Näin arkikielellä sanottuna kuulijat. Meidän on pysähdyttävä uudelleen Jumalan eteen. Seuraavan tunnin aikana, kun olemme yhdessä, niin katselemme palvelijaa. Mutta tähän väliaikaiseksi huutomerkiksi huomista varten, saako Pyhä Henki näissä neljässä kohdassa, mitä yhdessä olemme katsoneet tämän kohta tunnin aikana, puheet, keskinäinen kanssakäyminen. Näkyykö hengellisyytemme missään? Keskinäinen kunnioitus, nöyryys ja lammaisuus, rakastaa kaiken ikäisiä, kaiken kokoisia, kaikenlaisia. Ei ole helppo tulla Afrikastakaan, sen paremmin Somaliasta kuin muualtakaan, siirtolaisena Suomeen. Jos ei ollut meidänkään aikana, kun lähdimme siirtolaisena Ruotsiin, kovin helppo mennä kielitaidottomana. Seisoit lääkärin edessä sairastuvalla ja selitit unttikurkkan. Ja lääkäri katsoi silmät pyöriänä, mitä se tarkoittaa, kun olisi pitänyt sanoa unttihals. Niin kipiä tuore kurkku. Tuli monesti nöyryytetyksi. Olla lomalla jossakin muutaman kuukauden on toinen juttu, kun elää kielitarrattomana kymmeniä vuosia. Kaikki oppinut koskaan ruotsia eikä englantia. Millään. Sitten kun oppii vähän ruotsia, niin häpesi suomea. Ei oikein kehdannut puhua suomea, ettei ruotsalaiset vain kuule, että mä oon siirtolainen. Vaikka meidän aksentista kuuli heti, kun mehän puhutaan suomi, se ei ole samanlainen kieli kuin ruotsi tai englanti. Tai puhumattakaan ranska. Moi ramassee, ramassee kun juo. Ystävät, nöyryys, alamaisuus, rakastaa kaiken ikäisiä. Tuokaamme kiitosta Jumalalle. Vajavainenkin mies, rakkautta täynnä, on parempi kuin täydellinen mies ja kylmä kuin vanha jäänpala. Aamen. Joka tälle päivälle sain sydämelleni. Herra, me olemme kasvosi edessä ja tiedämme, että ei sulta kukaan ota, ellet sinä anna. Jeesus, me ollaan vietetty tämä tunti tässä yhdessä ja ollaan katseltu näitä hajanaisia ajatuksia. Ja nyt, Herra, kokoisin sinun eteesi ja pyydän, kun ystävät ovat tässä ja me saamme itse kukin olla tässä sun kasvot edessä, niin pyydän, että ne ystävät, jotka kätensä vielä tässä loppuhetkessä nostaa, saavat kokea sinun läsnäolosi. Sä näet, Jeesus, kuinka vakava aika meillä on. Ja siksi pyydän, ojenna kätesi meidän keskelle ja kosketa ihmistä. Kerran kysyn tässä vaan, yhden kerran, kenenkä puolesta saamme rukoilla tänään tässä? Jumala näkee monta kättä, nousee kuin seiväs metsää täältä ylös. Ja taas kerran sanon sulle kuulijat, sä et nostanut mulle, enkä minä kirjaa pidän niistä. Sä nostit sille Jeesukselle tämän rakastan ja kunnioitan. Mä haluaisin olla hänen edessä, hänen arvollisensa, se on minun kilvoitukseni. Minä en ota hänen kunniaa, hän ansaitsee kaiken kunnian, hän on sen ansainnut. Olen vaan laihialta puhetaidoton mies, Jumala on ostanut laihialta mökistä, jolla oli puhevika, enkä saanut selviä sanoja sanottuna. Mulla ei mitään muuta sanottavana sulle, kun että Jeesus on hyvä. Se on pystynyt nostamaan miehen sieltä ja antamaan kutsun ja armoituksen tehdä sen, mikä pitää tehdä. Olen Jumalan edessä tänään tehnyt sinulle sen, etten joutuisi kerran tilille kaiken vajavaisuuteni keskellä. Jeesus, sä näit näiden ystävien kädet ylhäällä. Sä tiedät, mitä he etsivät, mitä he odottavat. Nyt pyydän sulta vanhurska sisä, pyhän poikasi Jeesuksen nimessä. Kosketa tänä hetkenä ihmistä tuonne penkkiin päin. Anna yliluontoinen voimasi laskeutua tähän telttamajaan. Sellainen tuuli, joka koskettelee sydämiä. Sinä vanhurskas pyhä Jumala, joka poikasi lähetit meitä varten. Me kiitämme, me kunnioitamme sinua, että meillä on uskonelämä ja saamme kuulua Kristusruumiiseen. Kiitos sä vastaat rukouksiin ja ystävät saavat tuoda monta kiitosaihetta kotiseurakuntiensa ja siellä elämän keskellä, mitä sinä olet tehnyt. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.